Nú er að hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 78. Ég vil bjóða fundarmenn velkomna og segi fundsettan. Og ég ætla að leggja til að á dagskrá verði tekin fundagerð hluthafafundar fóðurriðinnar í Ólafsdal undir lið 2 sem er fundagerð byggðaráðs frá 11. oktober 2011. Þeir sem að samþykja það gefur merki. Það samþykkti einu hljóði. Og þá hefum við dagskrána og fyrst á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn, gjörðu svo vel.
Ágætu sveitarstjórnarmenn. Frá síðasta fundi hef ég meðal annars unnið endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins og undirbúið fjárhagsáætlun næsta árs. Ég skrifaði undir samning um hreinsun rotþróa og á það mál að vera í öruggum farvegi næstu 2 árin. Ég sat aðalfund SSVF í Borgarnesi mánaðamóti síðustu og fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í síðustu viku. Og framundan er vinna með fjárhagsáætlun næsta árs og undirbúningu 3 ára áætlunar.
Og við þökkum Sveini fyrir skýrsluna. Næsti liður á dagskrá er fundagerð byggðaráðs frá 11. oktober 2011. Er einhver sem vill taka til máls þá fundagerð? Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, ég langaði aðeins að gera grein fyrir þarna lið 6, embætti skipulags- og byggingarfulltrúa. Reykhólahreppur, Árneshreppur og Dalabyggð hafa samstarf um embætti skipulags- og byggingarfulltrúa til allmargra ára. Það samstarf hefur kannski verið nokkuð lausbundið og mér sýnist að formið uppfyll ekki með öllu ný sveitarstjórnarlög sem að taka gildum áramótin. Þannig að unnið hefur verið að stofnsamningi og samþykktum fyrir nýtt byggðarsamlag þetta embætti og byggðaráð fjallaði þetta á fundi sínum hér daginn og þar var samþykkt að leggja til að Strandabyggð og Kaldranesheppi yrði boðin aðild að þessu byggðarsamlagi og þær hugmyndir hafa verið viðraðar við þau sveitarfélög og hérna án þess að fyrir liggi Það er klart að það er áhugi en það liggur svo sem ekki fyrir hvort að þau koma til með að taka þátt en allavega hana það er það sem liggur fyrir þessu fundi að ræða þessa tillögu byggðaráðsins.
Eru fleiri sem vilja tala til máls fundagerð byggðaráðs? Eða þannig lið 6. Þá ber ég tillögu byggðaráðs upp til atkvæða stofnun byggðarsamlags embætti skipulags og byggingarfulltrúa. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Liður 7, endur skoða fjárhagsáætlun 2011. Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, getur fundað mér. Það má segja að endur skoða áætlun liggi fyrir nokkuð klár. Það eru samt ennþá óljósir hlutir. Við vitum ekki alveg um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Við höfum þar gert ráð fyrir 16 miljóna sérstöku framlagi vegna tengt sameiningu sveitarfélaganna og frá sínu tíma og er þetta merkt einhverju leyti skólanu. Við höfum verið að reyna að ná þessum peningum út úr jöfnunarsjóði en ekki tekist ennþá. En okkur er haldið hálfvolgum með þetta þannig að því að ekkert sérstakt kallar á að þessi endurskoða áallu sér samþykkt núna, það ekkert sem býður eftir þeirri samþykkt, þannig að þá hefði ég nú viljað leggja til að við gendum afgreiðslahóni til næsta fundar og sjá hvort að niðurstaðan lagaðist sem að nefnur þessu 16 miljónum eða einhverju slíku. En svona til upplýsingar að þá eru horfurnar ekkit alltaf góðar og það lítur út fyrir að rekstra niðurstaðan verði töluvert neikvæð og þar eru spila nú inn í þættir eins og hærri verðbólga á árunu heldur hún að reikna var með og hærri kostnaði við skólaakstur og rekstra kostnaði Silvutúns nokkuð hærri með það reikna með. Þetta er svona helstu atriði.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls fundagerð Byggðaráðs? Og þá erum við hérna lið 16, Fóðurlíðan Ólafsdal EHF. En við bættum við hérna fundagerð hluta og fundar í Fóðurlíðinni Ólafsdal EHF. En þessi fundur var haldinn 10. október síðastliðinn. Þar sem fundur samþykkir að heimila stjórn að auka hlutafé 10 milljónir króna og frestur hlutafa til að nýta forkaupsrétt sé til og með 24. október næstkomandi. Vill einhver taka til máls þetta? Svo er ekki, ég vil þá leggja til að afgreiðslu verði frestað og þá verði haldin símafundur þetta mál í síðasta lagi 24. október. Þeir sem samþykkja það, þessar er skjöfverki og það er samþykkt í einu hljóði. Eru fleiri sem vilja taka til máls fundagerð Byggðaráðs? Ég ber þá fundagerðina heild upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja fundagerðina gefur merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þóra þriðji liður á dagskrá fundagerð félagsmálanefndar frá 4. október 2011. Á fundinu voru samþykkt drög að endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2011 og lögð drög að fjárhagsáætlun 2012 fyrir málefni félagsmálanefndar. Er einhver sem vill taka til máls fundagerð félagsmálanefndar? Ég ber þá fundagerðin upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Næstilegur á dagskrá er fundagerð fræðslunefndar frá 7. oktober 2011. Þar var fjallan drög að endurskoðari fjárhagsáætlun 2011, drög að vistunarreglum fyrir leikskóla, deild auðaskóla og drög að erindisbréfi fyrir ungmennaráð Dalabyggðar. Það voru þið laust fundagerð fræðslunefndar. Ég ber fundagerð fræðslunefndar upp til atkvæða. Sveinn, gjörðu svo vel.
Hvað er því að
sveinna? Hvað er því að
þetta?
Undir lið 2 í fundagerð fræðslunefndar beinir nefndi því til Byggðaráðs að skýra þurri reglur afsláttakjör í gjaldskrá leikskólans. Við færum það til bókar að fela Byggðaráði að endurskoða afsláttakjörin. Vill einhver taka til máls fundagerðina? Ég ber þá fundagerðin í heild greitt til atkvæða þeir sem er samþykki gefa merki. Fundargerðin er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við hérna fundargerð til kynningar og þá fyrst fundargerð 77. fundar sveitastjórnar frá 13. september. Þegar samþykkt einhver sem vill taka til máls hana. Þá tökum við fyrir næsta lið sem fundargerð 56. fundar menningar á Svesturlands frá 6. júli 2011. Og sjöundi liður fundargerð 57. fundar menningarás Vesturlands frá 7. september 2011. Og það kveður sér engin hljóðs þannig að tökum 8. lið fundargerð 58. fundar menningarás Vesturlands frá 5. október 2011. Þessar fundargerðir eru allar lagðar fram til kynningar. Það var nýjandi liður á dagskrá almenningssamgöngur á Vesturlandi. Máli var áður til umfjöllunar á 77. fundi sveitastjórnar þar sem sveitastjórn samþykkti fyrir sitt leiti að samtök sveitafélaga á Vesturlandi tækju að sér almenningssamgöngur á Vesturlandi með samningi við vegagerðina. Og fyrir fundinu liggur nú samningur aðelda sveitafélaga, samtaka sveitafélaga á Vesturlandi grundvöll samþykkis sveitafélagana á samningi við vegagerðina. Einhver sem vill taka til máls þetta, Sveinn, gjör svo vel.
Það er góði fundar með mér, langaði bara aðeins að gera grein fyrir þessu verkefni. Þetta var eins og kom hér fram á dutta fjallaðum máli hér á síðasta fundi og þar samþykkti sveitarstjórn að Dalabyggð tæki þátt í þessu verkefni. Þetta fór aðeins misjafnlega í sveitarfélögin á svæðinu en það var ágætt kynning á málinu á aðalfundi SSVF hér daginn og það má svo eftir þann fund og þá eiddust þessar efasemdarraddir sem fyrir voru og í þessum samningi sem hér liggur fyrir að þá eru svona ákveðum af atriði skýrð. Þetta er litið á þetta sem tilraunaverkefni. Þetta er ekki einhver varanleg tilfærsla á verkefni, heldur litið á þetta sem tilraunaverkefni til einhvers tíma og klárlega ekki gert ráð fyrir að lagt sé auki fjármagn í verkefni, heldur verið að tala um að vinna á því fjármagn sem fylgir frá ríkinu og það er búið að heldur mér að segja samfæra svona flesta það að það sé hægt að gera betur fyrir það fjármagn sem að fyrir liggur. Allavega gengur verkefni út á það. Þannig að Dalabyggð var búin að samþykkja að taka þátt í verkefninu. Samningur sem hér liggur fyrir er til að skýra málið nánar.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Það eru fleiri sem vilja að taka til máls undir þessum lið. Ég ber þá samningin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessum samningi gefur merki. Og samningurinn er samþykktur í einu hljóði. Þá fyrir við tíundalið á dagskrá sem er til að samningi vegna girðingamála á Skógaströnd. Á fund sveitastjórnar hafa komið Sigurkarl Stefánsson, Kristinn Sigvaldarsson og Lúðvík Lárusson og kynnt erindi landgræðslufélag Skógastrandar þar sem skorað er á sveitastjórn Dalabyggðar að lýsa yfir lausagöngubanni innan svæðisins, svæðis landgræðslufélagsins. Sveitastjórn hefur hafnað fyrir erindum landgræðslufélagsins sama eðlis meðal annars þar sem með slíkri yfirlýsingu séu lagðar margvíslega kvaðir á sveitafélagið. Og fyrir fundinu liggur einnig bréf frá sömu aðilum dagsett 14. október tölvupósti frá Guðmundi Flosa Guðmundssyni dagsett 18. október og minnisblað landssamtaka sauðfjárbænda dagsett 27. september 2011. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá vil ég leggja til að sveitarstjórn ítreki fyrir afstöðu sína og hafnar fyrirliggjandi tillögu að samningi. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Eftir liður á dagskrá fundur sveitarstjórnar með fjárlaganefnd Alþingis hausti 2011. Dalabyggð á bókaðan fund hjá fjárlaganefnd Alþingis föstudaginn 4. nóvember næstkomandi. Er einhver sem vill taka til máls þennan lið? Halla, gerðu svo vel.
Óttur Víkóður, sviðstjórnar minn. Ég legg til að Ingveldur Guðmundsdóttir fara á þennan fund og verði Sveini til hans og traust. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og það komið til að sveitarstjóri og Ingveldur fari á fund fjárlaganefndar. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt. Þá eru búin að 12. lið sem er bréf frá menningarráði Vesturlands opnun fyrir umsóknir styrki. Með bréfinu tilkynnt að opnað hafi verið fyrir umsóknir á heimasíðu menningarráðs styrki. Á árinu 2012 er einhver sem vill taka til máls þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Góðu fundamenn, ég vil bara vekja athygli á því sem fram kemur í bréfinu að það er búið að breyta fyrirkomulagi umsókna styrki og úthlutanir safnliða og fjárlögum. Og í stað þess að sveitarstjórn fari með erindi gæluverkefni ýmiss konar til fjárlaganefndar að það þarf að senda slík erindi til ýmist viðkomandi ráðuneyta eða til menningarráðs. Þess vegna sem kannski rétt að veitja athygli á þessu hér. Alþingi er búið að leggja línu með það að þetta fjármagn fer ekki í gegnum fjárlaganefnd, en stjórnmálamenn lofa því að það fari samt til þessara verkefna að þá í gegnum ráðuneytin eða í gegnum menningarsamningana og vaxtarsamningana. Og það er rétt að vera ekki athygli á því í þessu samhengi að við þurfum öll að vera vakandi og eins þeir sem eru að með einhverja hugmyndir og að einhverja framfara málum út í samfélaginu að senda þessar umsóknir núna til viðkomandi ráðuneyta eða til menningarráðsins.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Halla, gerðu svo vel.
Ótt við því, sveitarstjórnar minn. Það er mjög mikilvægt að við dalamenn eigum fulltrúi í menningarráðinu. Ég sit þar fyrir ykkar hönd og núna undanfarið hefum við verið menningarfulltrúar á Íslandi verið það voru koma saman og ég fór sem svona sem leikmaður og fékk að fara með en svona á mikill á einkostnað eingöngu á einkostnað en hérna það mjög kom mikilvægt fram að hérna að það við kynnum þetta á fundi menningar og ferðamálanefnd heldur fund á í næstu viku þar sem þetta verður kynnt betur og þannig að og eins verður sent út til allra á Vesturlandi frá menningarráður Vesturland nánari kynning á þessu og hvet ég endilega hérna alla dalamenn til þess að leita til þess vegna mín eða menningarráðs Elísabet og menningarviti.is
Takk Takk fyrir þetta Halla fleiri sem vilja taka til máls Og þá fyrir við 13. lið, menningar og framfarasjóð Dalasýslu og sveitafélagið tilnefnir við fulltrúa í stjórn þessa sjóðs. Er einhver sem vill taka til máls þetta? Í stjórninni situr núna fyrir Dalabyggðar Þórður Ingólfsson og ef engar aðrar tillögur eru þá vil ég leggja til að hann verði áfram fulltrúi Dalabyggðar þeir sem samþykkja það gefur merki það samþykkt í einu hljóði Næst í dagskráliður. Já, við förum víst að tilnefna líka skoðunumenn í reikningamenningar og framfarasjóðs Dalasýslu. Eru einhverjar uppástungur skoðunumenn? Ég vil þá leggja til að skoðunarmenn Dalabyggðar verði einnig skoðunarmenn sjósins Elísabet Svansdóttir og Ingibjörg Jóhansdóttir Já. Er það ekki rétt? Þeir sem samþykja eru fleiri tilögur Þeir sem samþykja það gefur merki Það samþykkt í einu hljóði. Og þá það 14. liður á dagskrá. Örð tek bréf frá Höllu Steinólfsdóttur, dagsett 7. oktober 2011. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Þar kemur fram að Halla fór að fund í Borganesi umhverfisótt af Vesturland og einnig liggur hérna fyrir minnisblað frá Stefáni Gíslasyni Ég er reyndi höllu leggur hún til að Dalabyggð sæki vottun fyrir hjá Örtek fyrir sveitafélagið einhver sem vill taka til máls þetta og ég vil þá leggja til að þessu verði vísa til byggðaráðs til frekari umfjöllunar og skoðunar. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Það samþykkt. Í einhljóðu. Fimmtándi liður á dagskrá áhrif nýrra sveitarstjórnarlaga og stjórnsýslu sveitarfélaga. Orðið laust um nýju sveitarstjórnarlögin. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Þannig kemur fram meðal annars að sveitarstjórn þarf að endurskoða samþykktir sínar og þeirri vinnu þarf að vera lokið fyrir 1. janúar 2012. Ef að þarf að breyta einhverjum ákvæðum sem að standast ekki í lög. Sextandi liður á dagskrá hvatning vegna kvenna frídagsins 25. október 2011. Einhver sem vill taka til máls um það. Svo er ekki, þá förum við 17. lið ályktanir aðalfundar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Við erum lagðar fram til kynningar, einhver sem vill taka til máls þessar ályktanir. Svo er ekki. Þá tökum við, gerum við hlé á fundi meðan förum við fundagerð. Nú höfum við hlýtt á fundagerð og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefa merki. Fundagerðinni samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður þriðjudaginn 15. nóvember. Og ég segi fundi slitið.